Nu aș vrea să o luați ca o curiozitate personală, dar sunt și eu curios câte soacre mici sunt în sală. Puteți să ridicați mâna, soacrele mici. Văd că sunteți așa nehotărâte, nu știți, sunteți... Nu, am auzit că în Bucovina sunt soacre mici, n-am întâlnit în viața mea soacră mică. Adică, uite, domnule, am ajuns în Bucovina, trăiesc minuni, da. Socru mare, unul la un milion, poate. Soacră mică, personal, eu cred că e contradicție în termeni, dar nu, fiecare zonă. Deci, prima curiozitate mi-ați împlinit-o, vă mulțumesc frumos. Mai am o curiozitate, așa, o întrebare. Cam cât timp ați vrea să vorbesc? Că noi, de obicei, vorbitorii, predicatorii, așa simțim o povară să nu vorbim cumva scurt. Nu vrem să vă dezamăgim și mai ales când vii de la distanță, dacă nu vorbești lung, omul zice că te-o chema degeaba. Eu îmi făceam probleme că nu mi-am pus laptopul la încărcat și mai am numai baterie pentru vreo 7 ore, cred. Bun. Să trecem la lucruri mai serioase decât lucrurile serioase sau cel puțin la fel de serioase. Unii dintre noi am avut privilegiul dimineața să fim tot aici în adunare, la închinare, și eu știu când glumesc, vorbesc serios, o să vă dați seama de ce spun că am avut privilegiul. Imaginați-vă că trebuia să mă duc dimineața la coafor. Păi nu puteam fi și la adunare și la coafor, dar eu cum mă piaptăm cu prosopul, e simplu, am putut veni la închinare, da? Alții n-au trebuit să meargă la poze și am fost destul de mulți dimineața la închinare. Și foarte interesant că în primul moment al închinării noastre am fost îndemnați din Sfânta Scriptură să ne iubim unii pe alții. Dar vorbitorul ne spunea că iubirea nu trebuie să se limiteze la cuvinte. Ea începe cu cuvinte, dar nu trebuie să devină ceva foarte practic. Și eu tot îmi puneam probleme cum să-mi arăt iubirea practic. Și mi-am arătat-o astăzi de câteva ori și am zis, uite, un mod de a-mi arăta iubirea pentru dumneavoastră, care a trebuit să vă duceți la mireasă, la mire, să faceți toate, și motivat, e absolut normal în ziua nunții să fie așa. Am zis, un mod frumos de a-mi exprima iubirea și de a ne exprima noi iubirea cei de dimineață este să vă spunem ce am învățat noi dimineața aici în casa Domnului. Vreți varianta întreagă sau scurtă? Am înțeles, scurtă, da. Le spuneam celor prezenți dimineață că am fost provocat recent să mă gândesc la provocările pe care le are familia generației noastre. Și am avut noi un dialog în care ei mai mult au tăcut și eu mai mult am vorbit, cum se întâmplă și în viața de familie uneori. Și am constatat noi că de fapt nu suntem prima generație cu provocări, că de când a făcut Dumnezeu lumea au fost provocări pentru familii și au început noi să le numim așa în fel și chip, da? Ne gândeam că unii erau provocați la ascultare 100% de Dumnezeu, alții doar parțial, unii aveau un mandat, mulțimea mergea în altă direcție și trebuia să aleagă între planul lui Dumnezeu pentru viața lor, planurile lor pentru viața lor. În fine, ne-am uitat noi așa puțin și ne-am dat seama că nu toți s-au descurcat în provocări. Unii chiar au falimentat, adică au făcut niște alegeri care i-a dezavantajat, puțin spus, și pe ei și pe urmașilor, familie lărgită, și unele alegeri care s-au făcut în trecut ne afectează astăzi și pe noi. Și nu avem ce face, purtăm poverile și probabil ar trebui să ne gândim ce alegeri facem noi ca să nu îi afecteze pe cei care vin după noi. Pe de altă parte, am constatat cu bucurie că există soluții. Dacă știi să pui un diagnostic corect la problemă, dacă dai tratamentul potrivit și pacientul se ține de el, există șansă de rezolvare. Ei, am păstrat 3 provocări din cele de dimineață, care nu le-am spus normal, ca să nu doarmă ei acum după masă, că le știu pe toate. Am păstrat 3 provocări care vreau să vi le spun dumneavoastră după masa aceasta. Primul lucru care vreau să le spun mirilor, o bună parte vă las liniștiți. Deci toată lumea crede că în ziua nunții să vă spunem voi, tată, atâta v-am spus, astăzi voi faceți poze, vă spun eu când e rândul vostru, până atunci ce treaba voastră, ce faceți, mă aveți grijă că se filmează, asta este, da. Deci m-am gândit să încep cu începutul, cât sunteți la singular aici? N-am întrebat singur, că singur chiar e aiurea să fii într-o lume cu atâția oameni să fie. Dar la singular, cât sunteți? Câte sunteți? Puteți ridica mâna, că se filmează și poate că mai ales pentru tineri, da? În mod deosebit la cei tineri, cei care sunteți la singular pentru că a plecat partenerul, așa a hotărât Dumnezeu, bunul Dumnezeu să vă mângâie, să vă întărească, să vă dea sănătate, o viață lungă, fericită și o veșnicie binecuvântată. Mă gândeam că pentru cei care sunt înaintea căsătoriei, provocarea ar fi următoarea. Iubirea sau interesul? Astăzi vă vine să credeți sau nu, numai de iubire s-a vorbit în locul acesta, ceea ce îmi face viața foarte ușoară, se cântă despre iubire, se vorbește și o să rămân și eu oarecum pe capitolul acesta al iubirii. Pentru cei necăsătoriți, aceasta ar fi întrebarea, provocarea mare pentru ei, iubirea sau interesul? Acum, am auzit, eu nu pot să le spun toate de aici din altar, am auzit că atunci când a venit criza mare în România, unul din efectele pozitive ale crizei, și că știți că au fost și multe efecte negative, dar unele din efectele pozitive ale crizei au fost că au început fetele să se mărite și din dragoste. Am zis, bă, răi sunteți, cum puteți să spuneți așa ceva? Eu nu pot niciodată să spun chestia asta, cum adică fetele se mărită din interes. Apropo, în Bucovina, credeți că sunt băieți care se căsătoresc din interes? Da, de unde? Toată lumea cu iubire, nu? Iubire, iubire și numai iubire, prea multe iubire, da? Ei, dacă suntem realiști și nu ne amăgim pe noi, adevărul este că și în cazul căsătoriei, că în alte domenii interesul primează, și în cazul căsătoriei poate să apară interesul. Și o să spuneți, păi care-i problema dacă vreau o căsătorie în care să mă simt bine, să mi se împlinească dorințele, nu știu... Mai am o frământare, să vedeți foarte... Doamnelor, bărbații voștri au dorințe sau mofturi? Da, am înțeles, da. Deci, dacă au și mofturi, mă căsătoresc să mi se împlinească dorințele, mă căsătoresc să mi se împlinească mofturile, mă căsătoresc ca să fie mai bine, am interesul ea să aibă mai mult ca mine sau el să aibă mai mult ca mine, părinții ei să fie mai... Știți, ca să nu devenim prea spirituali, știți ce observ eu prin biserici? Mă întâlnesc cu un băiat, da? Și zic, vrei să te însori? Normal că vreau să mă însor de vreo 15 ani. Bun, foarte bine, da? Ce te-am împiedicat până acum. Și întreb, spune-mi așa pe cinstite, vrei o fată ca tine sau una mai bună ca tine? Care credeți că e răspunsul? Mai bună, normal. Și mă uit la el și spun, băi, tu crezi că Dumnezeu vrea să te binecuvinteze pe tine și să o nenorocească pe ea? Nu, da, pe bune, noi trebuie să știm că Dumnezeu, noi știm așa, un Dumnezeu al harului, măreț, al iubirii, al milostivirii, dar ascultați-mă, Dumnezeu e și un Dumnezeu al dreptății. Și eu mereu le spun băieților, nu, dacă vrei o fată de nota 10, fii un băiat de nota 10, uite cum e Bogdan. Bogdan a spus, vreau fată de nota 10, mă fac băiat de nota 10, felicitări asta, da. Păi de ce eu să fiu de nota 7, ea să fie de nota 10? Ea să fie de nota 5, nu că ar fi așa ceva, și el să fie de nota 10. Dar ne dăm seama de foarte multe ori că primează interesul care de fapt are în spate egoismul. Eu mă uit foarte mult la perechi. Știți cât de mult semănați unul cu altul? Nu cred că vă dați seama. Cât de mult semănați. Mai ales când te uiți așa, te uiți, vezi tata, fata, zice, uite ce seamănă fata pe tata. Te uiți la mama, ia uite ce seamănă pe mama. Te uiți, păi seamănă unul cu altul, da? Concluzia mea. Noi atât de mult ne place de noi că ne căsătorim cu cineva care seamănă cu noi. A, nu că ar fi vorba de egoism aici, doar ne place să ne vedem noi și în celălalt, da? Acum, dacă unii spuneți că interesul nu este chiar așa de periculos, eu vreau să vă întreb următorul lucru. Când se întâlnesc și se căsătoresc doi care amândoi au interese și interesele lor sunt diferite, ce iese de acolo? Ceva interesant. Dar când se întâlnesc doi care au aceleași interese, ceva mai interesant. Azi o să vorbim codificat ca să nu zicem lucrurilor pe nume, da? Și o să vă spun celor tineri o tragedie mai mare. Ce se întâmplă în viața de familie când dispare interesul? Doamne, cât am întâlnit eu și am consiliat, am discutat cu ei, acum nu-i mai interesant. Acum nu-i mai interesant. Și spuneam, măi, dar când ai luat fata asta, au venit rușii cu tancul să te pună stensor? Nu, domne, am ales-o de bunăvoie, serios, nu te-a obligat nimeni. Ai avut? Da, am avut. Și de ce te-ai căsătorit? Păi mi-a plăcut asta, mi-a plăcut asta, mi-a plăcut asta. Aproape niciunul nu uită dacă e cazul să spună, a avut niște gropițe în obraz. Păi zic, vă că și are acum gropițele un pic mai mari. Acum nu mă mai interesează. A, și când dispare interesul, ce se întâmplă cu relația? Dacă începem o relație, orice relație, dar dacă începem o relație de familie, în mod deosebit, pe interes, vom vedea că foarte curând în viața de familie va începe serialul de 3972 de episoade, Războiul Intereselor. Și în momentul în care nu mai sunt interesat, celălalt poate să facă ce vrea, pe mine nu mă mai interesează. Știu că tinerii, deja li s-a terminat bateria lui notițe la telefon, sunteți liberi și voi împreună cu Mirii puteți face poze, dar aș vrea să vă gândiți, când veți face alegerea, alegerea va fi motivată de iubire sau de interes. Și ca să fie gravă situația, inclusiv interes spiritual, duhovnicesc, că nouă ne place, așa să punem o aureolă în jurul lucrurilor, să le facem noi mai sfinte, chiar dacă nu sunt ele sfinte, întrebați-vă, mă motivează interesul sau mă motivează iubirea? Ca să-i mai lăsăm un pic în pauză pe Miri, a doua grupare care bănuiesc că sunteți prezenți aici, familiști. Cât sunteți familiști? Domnul să vă binecuvinteze. Celor mai mulți vă doresc încă 80 de ani de viață de familie, cu sănătate, cu înțelepciune, cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Și apoi să înceapă frumosul. Pentru voi am o altă întrebare, care este provocarea generației noastre. Vedeți, foarte mulți suntem familiști și de ce să nu spunem? Noi ne-am căsătorit din dragoste. Sigur, noi toți ne-am căsătorit din dragoste. Am citat din Eminescu, l-am mai pomenit și pe Creangă. Nu i-am spus miresei că noi ne gândim la furat de cireșe sau ceva, ea s-o gândi la altceva, da? Te căsătorești. Îl întrebam aseară pe Bogdan, Bogdan, tu te-ai pregătit pentru nuntă sau pentru viața de familie? El a răspuns foarte înțelept. Că știți ce se întâmplă pe plaiurile mioritice? Cei mai mulți se pregătesc pentru nuntă. În Bucovina, nunțele sunt super frumoase. Cam cât ține o nuntă? Acum vă zic, depinde de predicator. Hai, nu chiar așa. Cât ține? Ține o zi, câteva ore, nu? Apropo, nu e întrebare pentru Miri, ci pentru voi. Știți care e cea mai mare dorință a Mirilor în ziua nunții? Să se termine cât mai repede. În viața mea n-am priceput de ce, dar în fine. Până la urmă mi-a spus cineva că să numere mireasa banii. Bun, să zic mirele, să vadă dacă număra banii bine. Bun, am da. Deci începem viața de familie. Noi ne-am pregătit pentru nuntă cu bani, cu toate. Începe viața de familie. Deseori ne simțim nepregătiți, adică suntem șocați. Acum trebuie să trăim în doi și viața nu-i ca în filme, cum ni s-a spus. Normal că începem cu iubire. Și apoi începe să constatăm, e foarte greu să iubești. Dacă cineva spune să iubești în limbajul celuilalt, deja e tragedie, adică spuneți-le bărbaților să iubească în limbaj feminin. E un bărbat care își iubește nevasta și el e microbist, ce o să-i facă cadou nevestei la 30 de ani de aniversare? O minge de fotbal semnată de Hagi. Dacă asta nu iubire, frate... Adică, nu, a, zice, păi, dar n-ai și tu să o iubești pe limbajul ei, acum învățăm noi limbi străine la vârsta asta, da? Îți dai seama că e foarte greu să primești iubire. Știți că foarte mulți români nu știu ce să facă cu iubirea. O să vă spun așa un secret, doamnelor, când am întrebat pe bărbați vis-a-vis de soții ce să le sfătuiesc, o să că, domnul Iuga, sfătuiți-le să se lase iubite. N-am priceput nimic, nici o zis. Poate pricepeți voi. Și constatând că e greu să oferi iubire, e greu să primești iubire, e greu să administrezi iubire, să știi unde, cum, cât, în ce fel, cu câtă înțelepciune, Noi ne punem întrebări, păi atunci dacă e așa de greu cu iubirea, ce facem? Și atunci apare provocare, iubirea sau? Și aici ne încurcă lumea creștină în care trăim. Noi nu putem spune iubirea sau ura, Doamne ferește, noi suntem creștini și n-avem voie să urâm. Nu poate fi iubirea sau ura, e clar. Iubirea sau... Păi nu pot, cum să-l blestem, Doamne ferește, nici nu a trecut prin conică să-l blestem pe celălalt. Și atunci apare o chestie așa mai finuță creștinească. Iubirea sau indiferența? Și îți dai seama că indiferența este o chestie așa călduță, creștină, nu pare ea prea păcătoasă, prea drăcească. Și încet, încet te obișnuiești. Nu-ți mai pasă de el. Am vrut să zic, te doare în cod de ea, dar iară nu-i potrivit, șterg. Deci nu-ți mai pasă de ea. Crapă sufletul în cel de lângă tine, nu lasă că Dumnezeu nu bate cu bâta, că e foame, că e sete, că e dor de codru verde, ce te interesează pe tine? Că acum s-au schimbat interesele și interesul a devenit indiferență. Câteodată când consiliez tineri, îi întreb de ce se căsătoresc. Acum foarte mulți îmi aruncă vrăjala asta și ne-am săturat să fim singuri. Eu pe vremuri ce am cumpărat radio. A, din mai multe motive. Unul că e mai greu de întreținut decât, în fine, alte chestii. Și ce le spuneam tinerilor câteodată? Știți că există o singurătate mai amară decât singurătatea? Se numește singurătate în doi. Dar de unde știți? Bun, ați auzit de pe la Cernăuți, da, m-am prins, da, de aici, din vecini, din Ucraina. Indiferența. Stai lângă celălalt, nu-ți pasă. Că plânge, că râde, că îi merge bine, că îi merge rău. Și din nefericire sunt oameni în viață, unii mai devreme, alții mai târziu, când cea mai mare provocare a vieții lor este iubirea sau indiferența. Pentru cei care citiți Sfintele Scripturi, o să vă aduc aminte o etapă din viața poporului evreu. Poporul ales de Dumnezeu în Vechiul Testament, în perioada respectivă, acolo există un pasaj care ar trebui pe noi să ne cutremure. La un moment dat, bun, cei care citiți cartea Maleahii, că la ea mă refer, v-aș recomanda să vedeți cartea respectivă ca un dialog între un soț supărat și o soție de un anume tip. Încă n-am denumit-o eu sau nu vreau să vă spun cum am denumit-o, că poate mă ajutați dumneavoastră. Adică cam cum este cartea. Dumnezeu ca soț, că El prezintă relația ca o relație soț-soție, Dumnezeu spune, v-am iubit, îi spune soției Lui, da? Care este reacția nevestei? Cu ce ne-a iubit? Dumnezeu cu răbdare îi spune, uite cum te-am iubit. Apoi Dumnezeu spune, sunt deranjat pentru că voi mă disprețuiți. Care e reacția ei? Cu ce te-am disprețuit? Și tot... Nu știu cum aș numi o astfel de soție care e prompt, așa, răspunde pe un ton chiar plăcut. Și la un moment dat Dumnezeu, apropo bărbaților, un bărbat supărat, un soț supărat, dacă ia exemplu de la Dumnezeu, când e supărat nu dă cu pumnul masă, nu fulgeră, nu tună, deși putea să facă lucrul ăsta, ci vorbește. Și vorbește frumos, direct, și vorbește cât trebuie, răspunde la cuvinte puține. Și la un moment dat Dumnezeu spune, uite ce v-aș propune eu evreilor. De fapt, era o întrebare. N-aveți niciun tip deștept în Israel să meargă să închidă ușile bisericii? Gândiți-vă cum ar suna astăzi, în contextul românesc, să vină cineva să spună, există vreun deștept pe aici, prin Suceava, da, du-te și sigilează toate adunările, toate bisericile. Păi ar sări vă câțiva moși din aia cu mustățele, pe noi nu ne-au închis comuniști, bă, tu închizi ușile bisericii. La care vreau spune, dar de ce? Adică de ce să închidem ușile? Dumnezeu spune, voi veniți la biserică, plângeți, dar știți cât plângeau ei? Există o expresie, acopereați cu lacrimi altarul lui Dumnezeu. Doamne, astea chiar erau lacrimi. Aduceți jertfe, veniți cu toate și Dumnezeu spune, zice, eu nu primesc niciuna. Adică voi veniți aici, ziceți cuvântul ăla urât. Degeaba, fără rost. Mai bine ați închide ușile, nu vine nimeni, nu vă mai rugați, nu mai dați jertfe, pentru că oricum n-are rost, nu vi le primesc. Când aude evreul religios asta, așa se supără și pune întrebarea, de ce, Doamne? Adică cum îți permiți să spui că... Și Dumnezeu spune, are legătură cu nunta ta. Imaginați-vă un evreu La 58 de ani, care s-a căsătorit la 28 de ani și s-a căsătorit foarte bine, și la 58 de ani Dumnezeu spune, nu-ți primezi rugăciunile, nu-ți primezi, dar... și evreul spune, dar zice, ține de nunta ta. Dar cum adică? Dumnezeu zice, tu-ți mai aduci aminte cine a fost la tine la nuntă? A, cine? O fi fost tata, mama, asta mă interesează, au trecut atâți ani. Dumnezeu zice, eu am fost prezent la tine la nuntă. Apropo, am o întrebare. La care a fost Dumnezeu prezent la nuntă? Mâna sus. Păi ce credeți că dacă nu l-ați invitat, Dumnezeu s-a dus în concediu? Sau... adică imaginați-vă ce rugăciune interesantă ar fi. Doamne, vezi că eu mâine mă cunun, poți să te duci undeva? Să... nu vezi că eu mă însor, că eu nu mă mărit. Dumnezeu spune, eu am fost la tine la nuntă, apropo, am fost și atent și te-am auzit ce ai zis în ziua anunții. Ce a zis evreul în ziua anunții? Ia ziceți dumneavoastră, Doamnele, ce a promis evreul în ziua anunții? Că o să-și iubească nevasta la bine și la rău, că o să-i fie loial, da? Și Dumnezeu spune, eu am fost la nuntă, te-am auzit ce ai zis, iar acum nici nu mai îți pasă de ce ai zis, ai devenit total indiferent de promisiunile tale. Tot, Doamnele, aș ruga să-mi spun, un om care promite și nu se ține de cuvânt, cum se numește în românește? Mincinos. Și Dumnezeu spune, eu nu binecuvintez mincinoșii. Tu vrei binecuvântare astăzi, ai făcut o promisiune cu 30 de ani în urmă, nici nu-ți mai trece prin cap, nu că nu ești perfect, că nimeni nu-i perfect, nici nu-ți mai trece prin cap să te ții de cuvânt. Îți este total indiferent de ce se întâmplă cu soția sau cu soțul tău, dar tu îmi ceri mie binecuvântare. Dumnezeu spune, eu nu binecuvintez mincinoșii. Acum nu o să întreb, nici nu-mi permit riscul de a întreba Doamnele ce au promis în ziua cununiei. Eu știu, dar nu vă spun. Că dacă unele v-ați cununat în biserici evanghelice, știu ce vă întreba păstorul, Domnul să ierte. O scăsoră Natalia, promiți mătăluță înaintea lui Dumnezeu să-i fii... Eu n-am zis cuvântul ăsta. Mă refeream la iubire. Apropo, vă mai gândiți unele la chestia asta? Dar dacă ați promis și nu... A, nevă mai, lasă-mă. Nu intrăm în subiecte din astea, că sunt delicate, da? Dumnezeu se supără tare când promitem iubire și oferim nu răutate, nu lucruri din alea de pe lista neagră. Ce să oferim? Indiferență. Poate stați o dată de vorbă cu Dumnezeu să vedeți cam cum se simte El când ne vede pe noi. Apropo, ați vrea o zi Dumnezeu să fie indiferent față de voi? Nu vreți să-L rugați frumos, să spuneți, Doamne, aș vrea să simt și eu puțin cum e să nu-ți pese de mine. Sper că nu o să faceți rugăciune, da? Ei, acum, gata, s-a terminat pauza cu mirică, familiștii se gândesc la iubire, nu la indiferență, tinerii la iubire, nu la interes. Pe ei ce se întreb? Care credeți că e provocarea pentru miri? Iubire, trebuie să rămân statornic. Iubire sau altceva? Adică nici nu știu ce să pun, iubire sau, că poate merge orice, dar iubire sau altceva. Ei, pentru că eu mă duc la nuntă numai la tineri deosebiți, și chiar sunt limitat în multe lucruri, am o parte bună. Eu mă consult cu oameni înțelepți, cu ființe înțelepte, le spun, mă duc la nuntă, ce să le spun? Și am luat oameni înțelepți din trecut să văd ce le-aș putea eu recomanda lor. Știți ce a fost foarte interesant? Indiferent cât de mult m-am dus în istorie, oamenii nu mi-au dat varianta iubire sau dacă vreți, mi-au dat următoarea variantă, iubire sau iubire. Am luat așa câțiva oameni la rând și unii care citiți Scriptura repede vă prindeți. Un fecior a fost în stare să aștepte 7 ani după o fată și i s-au părut ca un vis. De ce? A iubit-o. Ia uite, iubirea îți dă putere să aștepți. Wow, ce chestie faină. Unii nu mai pot aștepta o zi, altul a așteptat 7 ani. Am citit cu ani în urmă despre un băiat, tinerel el, Isaac, fiul lui Avram, poate e mai ușor, care când și-a primit mireasa, și se spune acolo, că a luat-o și a dus-o în cortul maică sa, cortul mamei sale. Știți care a fost prima mea reacție? Băzgai, băzgârie, brânză. Nu ți-e ție rușine, ai prins cea mai faină fată, ea vine la tine, tu ești putre de bogat, puteai să-i faci corturi câte ai vrut tu, să tai capre, oi, elefanți, și ai vrut să-i faci un cort din piele, din orice, și tu îi dai cortul lui maică ta. Acum eu sunt pripit așa de felul meu, prima dată sară în apă și apoi îmi dau seama că apa e rece. Sper să nu faceți ca mine. După ce l-am judecat bine pe el, așa l-am cheptănat, am zis, băi, verele, unde era maică sa? Păi maică sa plecase, adică a murit. Aoleu, zic. Știți, apropo, știți când capătă unele lucruri valoare? Frate, zice, nu pune mâna că a fost al lui bunica. Cum ne făcea ea? După ce o pleca bunica, telefonul lui bunica e aur curat. Nu contează că e... Asta a fost apa lui moșu, asta a fost cutare. Păi, zic, stai un pic că s-ar putea cortul mamei pentru băiatul acesta, când mama nu era, să valoreze cel mai mult. Și el își ia nevasta și îi dă cadou cortul mamei. Bine, cam cum s-ar vorbi în limbajul nostru, știți, inelul ăla care a rămas de la mama, de cum îl dau ei. M-am gândit atunci în România, Doamne, multe s-ar bucura dacă ar avea în locul bărbatului locul pe care l-a avut mama. Unii sărace și la 72 de ani n-au cordonul umbilical tăiat, da? E ok, adică, da. Măcar dacă ar fi un pic mai lung să se poată mișca în fiecare așa. Dar știți de ce i-a dat cortul mamei? Știți de ce? Spune, a iubit-o și a dus-o în cortul mamei. Ca să poți dărui ce ai mai valoros, trebuie să iubești. Și apoi m-am consultat cu un om care chiar mi-a influențat mult viața, cu Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, ca de obicei, mi-a spus, Viorele, dacă vrei să știi ce este important pentru viață și pentru relații, ascultă-mă pe mine. Dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, v-ați dorit vreodată să vorbiți mai mult, mai frumos, mai înțelept? V-ați dorit? Ascultați ce spune Pavel. Dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. Dacă aș avea darul prorociei, aveam o curiozitate, nu știu, ar trebui să întreb odată, dacă ar afla lumea că eu am darul prorociei, oare m-ar chema prin biserici? Știți care e curiozitatea mea? Nu dacă m-ar chema prin biserici, dacă m-ar întreba, frate, ai și dragoste sau numai darul prorociei? A, nu cred că m-ar întreba nimeni de dragoste. Dacă aș cunoaște toate tainele și toată știința, wow, ce invitație aș primi să afle lumea că ăsta chiar e deștept, știe să răspundă la întrebări. Nu, n-am pericolul ăsta, stați liniștiți. Dacă aș avea credința, toată credința, așa încât să mut și munții. Uai, cât aș fi chemat. Imaginați-vă că unul vrea să-și facă o vilă și nu-i place dealul din fața casei. Pe cine m-ar chema? Pe mine, să zic să se mute. Aș muta munți de numai, da? Dacă mi-aș împărți toată averea pentru săraci. Păi noi elogiem pe Zacheu. Zacheu, frate, când s-a pocăit, s-a împăcat cu Dumnezeu, ce a făcut? Cât a dat? Jumătate. Dar aici ai unul care o dă toată averea pentru hrana săracilor. Dacă mi-aș da trupul să fie ars pentru o cauză nobilă. Și știți ce spune Pavel de fiecare dată? Aș fi fără dragoste, aș fi Zero, 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 zero barat. Acum, până se gândesc, doamnele, la ce am spus eu, chestia asta cu dragostea, cât valorează sau nu valorează iubirea, am o chestie particulară pentru bărbați. Nu știu cât de mult îl simpatizați pe Pavel sau nu, eu vă rog să învățați de la el. E foarte important cum comunici cu soția, ascultați-mă, foarte important. Dacă ați comunica cum comunică Pavel, aveți șanse pentru o viață mai bună. Nu știu dacă mai lungă, dar mai bună. Uitați ce spune Pavel. Dacă aș vorbi, cine? Eu, dacă aș vorbi. Eu, dacă aș avea credința. Eu, dacă mi-aș da trupul. Eu, dacă... Unii care cunoașteți biserica din Corint, poate ați vizitat-o, vă puteți imagina ce-ar fi ieșit dacă Pavel spunea, ascultați corintenilor, dacă voi vă dați toată averea pentru hrana săracilor, fără dragoste sunteți zero. Cam ce ieșe acolo? Pavel nu-și permite să vorbească despre ei, ci vorbește umil despre el. Acum, spuneți-mi, am dreptul să vorbesc în dreptul meu? Normal, nu mă leg de viața voastră, pot vorbi despre mine. Deci cam așa trebuie să vorbim noi bărbații. Nu cumva să-ți permiți să spui iubire, n-ai făcut mâncare bună. Ești terminat. Dar cum ați putea spune? Spui iubire, ai putea te rog să-mi faci o programare la domnul doctor? Da, și ai, dragă. Zici, cred că nu mai aud bine în ultima vreme. Doamne ferește, dar ce? Nu știu, pe vremuri, tu îmi ziceai cuvinte plăcute, iubițel, crinelul meu, da. Acum de o vreme nu le mai aud. Eu sunt sigur că tu le zici, dar eu nu le aud. Fă-mi o programare la domnul doctor. Când ți se pare afumată mâncarea sau nesărată, nu spui nevestei că ți-o afuma mâncarea, spui dragoste, fă-mi, te rog, o programare. Cred că ceva la gustative nu mai... Eu știu că tot e gustos găteai și acum, Doamne amară mi se pare, dar sigur e la... Și luați așa doctorii pe rând, câte unul și câte altul, tot să vedeți, spui, dragă, eu știu că tu mă atingi mereu, mă mângâi, dar nu mai simt mica. Nu știu, a intrat ceva în mine, dumă să vedem, poate îmi dă un tratament. Asta e stilul Pavel, vedeți, corintenii, parcă îi văd, când corintenii l-auzeau pe Pavel, eu, Pavel, dacă n-am iubire, sunt zero. Și ce au zis corintenii? Așa e, omule, n-ai iubire, ești zero barat. Și poate ducându-se pe drum acasă, au zis, auzi, dacă Pavel fără iubire e zero, oare la mine cum e? Deci bărbații ați înțeles ce am zis eu să... Asta între noi, gata, s-a terminat pauza și pentru bărbați, da? Pavel spune, Viorele, orice valoare ar fi, pentru că acum să ne lămurim, credința este valoroasă, Dumnezeu atât de mult apreciază credința. Și chiar pune întrebarea, când va reveni Fiul omului pe pământ, va găsi credință? De atâtea ori spune, credința ta te-a salvat, credința ta te-a eliberat. Toate, dărnicia, milostivenia, toate sunt foarte, foarte valoroase. Știți ce am înțeles de la Pavel? Că există ceva care îmi poate devaloriza toate valorile. Lipsa iubirii. Iubirea dă valoare și absența iubirii devalorizează. Ca să fiți liniștiți, nu doar la nivelul pământului iubirea are valoare. Dați-mi voie să vă întreb, nu să vă dau voie să răspundeți, dar să răspundeți în gând. Dați-mi voie să vă întreb, ce l-a motivat pe bunul Dumnezeu să ne creeze atât de frumos? Că noi chiar suntem frumoși, suntem coroana creațiunii lui Dumnezeu și mă refer și pe dinăuntru și pe din afară. Ce credeți că l-a motivat? Interesul? Ce interes avea Dumnezeu? Știți ce l-a motivat? Iubirea. Ce l-a motivat pe Dumnezeu să ne dea cel mai frumos loc de pe pământ, Edenul? Interesul? Oricum n-aveam nimic. Știți ce l-a motivat? Iubirea. Ce l-a motivat, credeți voi, pe Dumnezeu să întemeieze familia atât de frumos și să-i poarte de grijă de mii de ani? Știți ce l-a motivat? Iubirea. Când vorbim de poporul Israel, spune, pe Iacov l-am iubit. Nu că a avut el merite, am ales eu să-l iubesc. Și apoi vine acel pasaj care ar trebui să-l știm sau îl știm toți în memorie. Fiindcă atât de mult a fost interesat Dumnezeu de lume, cum spune Sfânta Scriptură? Am un lapsus, cum? Fiindcă atât de mult a iubit. Știți ce înțeleg de aici? Când Dumnezeu a hotărât, după ce am păcătuit, să mă recupereze, să mă ierte, să-mi dă șansa unei vieți bune aici pe pământ și a unei veșnicii în glorie, a unei veșnicii binecuvântate, Dumnezeu a fost motivat de iubire. Iubirea l-a făcut pe Dumnezeu să se gândească la noi și în vremelnicie și în veșnicie. Știu că sunt întrebări retorice. Știți de ce a venit Iisus Hristos în lumea noastră? A avut interes, așa, să vadă cum suntem noi. A fost interesat să fie tratat atât de bine cum îl tratăm noi. De ce credeți că s-a coborât El prin Fecioara Maria? De ce credeți că a stat în iesele? De ce credeți că a răbdat, a fost batjocorit, a fost înjurat, a fost făcut demon, mai marele demonii? Unii au zis că și-a pierdut mintea, au chemat părinții, duceți-l, Domne, la socola nouă că și-a pierdut mintea, duce norodul în rătăcire. De ce credeți că Iisus Hristos nu a lovit în ei când au venit ca după un tâlhar să-l lege noapte? De ce credeți că a răbdat Iisus Hristos când a fost spălmuit, când i s-a pus cununa de spini pe cap și când toți îl scuipau și îl batjocoreau? Pentru că n-avea putere? Că era indiferent? De ce credeți că a stat Fiul lui Dumnezeu 6 ore pe cruce între cer și pământ în cea mai mare agonie pentru mine și pentru tine? Există o singură explicație, cea a adevărului. Iisus, care i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Și am o veste bună, capătul încă n-a ajuns la noi. Hristos încă ne iubește. De asta suntem aici. De asta ne rabde Dumnezeu, că noi am spune, de ce mai rabde Dumnezeu lumea? De ce nu trăznește cu noi? De ce nu? Că sunt unii oameni care întreabă, cum ne mai rabdă bunul Dumnezeu? Vă spun, există o singură motivație. Știți ce? Iubirea lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Ne uităm la cele 3 provocări pe care le-am enunțat în după masa aceasta. Pentru cei care trăiesc deocamdată la singular. Iubire sau interes? Pentru cei căsătoriți, iubire sau indiferență? Pentru tine, Bogdan, și pentru soția ta, iubire sau iubire? Alege-o pe prima. Mă bucur că amândoi vă iubiți părinții. Ați ales să iubiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze să iubiți în continuare. Părinții trebuie iubiți întotdeauna. Mă bucur că amândoi ați ales să-L iubiți pe Dumnezeu. Am o rugăminte. Iubiți-L pe Dumnezeu. Mai mult decât pe voi înșivă. Mai mult decât orice în lumea aceasta. Mai mult decât pe predicatori. Mai mult decât biserica. Mai mult decât părinți. O să se supere. Iubiți-L pe Dumnezeu. Nu o să se supere. O să le faceți viața frumoasă. Ați ales să vă iubiți unul pe altul. Acum e chiar așa de urât din partea mea să le spun mirilor că intră într-o viață unde vor primi provocări. Ar fi fain să vă spun că veți întâlni numai bucurii, plăcere, prieteni, pace, politicieni, să zic, nu, da, toată lumea o să vă vrea binele. Acum hai să fiu cinstit, ce vreți să vă mint în casa lui Dumnezeu? Eu nu vă mint nici afară. O să fie și bucurie și pace, o să fie și provocări. Și una din provocări va fi aceasta. Sper să fie cât mai rară, dar nu cred că va fi rară. Continuăm să ne iubim sau alegem altceva? Continuăm să-L iubim pe Dumnezeu sau să alegem altceva? Continuăm să iubim cuvântul lui Dumnezeu și principiile lui Dumnezeu, să le aplicăm în viața noastră sau altceva? Bogdane, sper să nu fie cazul niciodată. Dar am învățat ceva de la Dumnezeu. De multe ori ne căutăm motive de iubire în afară. Motive de iubire ce țin de alții. Și deseori găsim, și e frumos, îl iubesc pentru că, o iubesc pentru că. Și probabil după 89 de ani sau cât, nu mai găsești motive să-l iubești pe celălalt. Normal, că s-a instalat cataracta și nu mai vezi bine, dar nu-ți dai seama de lucrul ăsta. Știți ce a făcut Dumnezeu când nu mai găsea niciun motiv de iubire în alții? Știți ce a făcut Dumnezeu? Există o expresie în Biblie care o știu cei care cunosc și citesc Sfânta Scriptură. Din pricina numelui meu. Și așa mi l-am imaginat pe Dumnezeu. Se uită la noi să caute motive de iubire și nu găsește niciun motiv să ne iubească. Și atunci Dumnezeu spune, mai am un singur loc în te. Dacă vreodată, ferească Dumnezeu, nu veți găsi motive când vă veți uita unul la altul de iubire, uitați-vă în inima voastră. Și o să spuneți, am ales să iubesc. Apropo, știți că poate ar fi bine să definim și termenii, măcar la final, dacă nu la început. Iubirea în lumea contemporană are foarte multe definiții. Pot să vă spun și eu o definiție a iubirii din Scriptură, un fel de definiție. Că lumea spune că iubirea, dacă vine, dacă nu știu ce, dacă... Eu am rămas așa cumva blocat la început și o să iau un caz din Vechiul Testament, din Noul Testament, când Dumnezeu spune evreului să mă iubești cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, cu tot ce ești și ai. Și am vrut să spun, Doamne, eu nu cred că te pricep la iubire. Păi eu te pot iubi numai dacă am iubire. Dacă n-am iubire, cum să-L iubesc pe Dumnezeu? Dar când Dumnezeu îmi poruncește să-L iubești, și am înțeles. Că de fapt Dumnezeu spune, Viorele, eu am pus în tine capacitatea de a iubi. Ce-ți spun eu acum este că tu poți iubi, dar ți-am lăsat libertatea să-ți canalizezi iubirea. La fel cum putem urâ și Dumnezeu ne-a lăsat libertatea să ne canalizăm iubirea. Și Dumnezeu spune, pentru că tu decizi ce faci cu iubirea care ți-am dat-o eu, eu te sfătuiesc să mă iubești pe mine, înainte de orice. Apoi în Noul Testament, Pavel, tot inspirat de Dumnezeu, vine cu următoarea idee. Bărbaților, în caz că în Vinerea Mare vine peste voi un tsunami de iubire, vă lovește iubirea, aveți grijă să vă iubiți nevasta, nu vecina. Pavel nu spune în caz că va veni iubirea. Care-i porunca pentru bărbați, bărbaților? Cum? Iubiți-vă nevestele. Păi de unde? Ai iubire? O, sigur că ai, că Dumnezeu ți-o dă. Și Dumnezeu a pus în noi iubirea. El spune, eu ți-am dat iubirea. Ai grijă ce faci cu iubirea. Acum că te-ai căsătorit, canalizează-ți iubirea înspre propria ta soție. Dacă unii spuneți, domnule, eu chiar am probleme la capitolul iubire, haideți să răspundem la câteva întrebări practice și mă apropiu de încheiere, dar o să vă spun de ce nu mă grăbesc să închei. E primul. Vrei mai multă iubire? Împacă-te cu Dumnezeu. Ai o relație bună cu Dumnezeu? Dumnezeu îți umple sufletul de iubire. Amin? Ați auzit de Duhul Sfânt? Ați auzit că Duhul Sfânt, dacă ajunge în viața cuiva, produce roade. Care ar fi una din roada Duhului este? Ia uzi, frate. Păi atunci ar fi așa. Am o relație bună cu Dumnezeu, Dumnezeu care iubire îmi umple viața de iubire. Am o relație bună cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt în viața mea, Duhul Sfânt va aduce dragoste. Am o relație bună cu Domnul Iisus Hristos, care mereu a iubit, ce o să mă învețe Iisus Hristos? Să iubesc. Oh, și când o să iubesc, nu o să fie o simplă teorie. Pentru că Pavel spune, dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate. Dragostea nu invidiază, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire, de păcat, de mizerie, ci se bucură de adevăr. Și ascultați, dragostea acoperă. Asta e reclamă, ca la vopsele, sau asta chiar acoperă? Dragostea acoperă totul. Dragostea crede totul. Dacă este vorba de speranță, dragostea nădăjduiește totul. Și pentru bărbați, ca să audă doamnele, că eu când le zic la bărbați, ele sunt atente, ultimul lucru pe care îl face iubirea, știți care este? Când dragostea nu mai poate face nimic, știți ce poate? Să sufere. Asta a făcut Dumnezeu, asta a făcut Iisus Hristos. Când dragostea nu mai poate face nimic altceva, dragostea rabdă, suferă, nădăjduiește că Dumnezeu va aduce schimbare. Am iubire pentru că l-am pe Dumnezeu. Cum păstrez iubirea? Țin în legătura cu sursa. Sursa în viața mea, dacă sursa iubirii, asta spunea Mântuitorul. Cine crede în inima lui, vor curge râuri de apă vie. Să ai în tine izvorul de iubire. Nu se, oricât ar curge, dacă oricât se duce la alții, vine mai proaspăt, mai proaspăt, mai curat, izvorul este acolo. Am lămurit-o, vedeți că pot fi și a... Și dacă ar trebui să înflăcărăm iubirea, nu că ar trebui, dar așa, dacă, Doamne ferește, ar trebui să înflăcărăm iubirea ca să stâns un pic, cum ar fi? Ce facem? Umblăm la ceva butoane, dăm gaz mai mult sau cum înflăcărăm iubirea? După 50 de ani pot să înflăcărez iubirea? Da, dacă umbli unde trebuie, poți să flăcărezi iubirea. Aici, probabil, la... Nu, aici, ce aici, la rotiță, dacă umblăm, să știți. Și Dumnezeu ne poate ajuta să înflăcărăm ce a pus El în noi. Sper să nu vă supărați pe mine și să nu fiți în cauză. Mi-aș dori niciunul să nu fim în situație. Dumnezeu spune unor oameni într-o vreme, ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut sau ți-ai părăsit? A, de bună voie? S-ar putea unii să nu mai avem iubire pentru că am abandonat iubirea. Și dacă mă întrebați ce facem, ne întoarcem acolo unde am abandonat-o. Asta e soluția lui Dumnezeu. Adu-ți aminte unde, întoarce-te înapoi, te pocăiești, regresi, te împaci cu Dumnezeu și o iei de acolo, recuperezi. Cine te-a pus să abandonezi? Dragii mei, toți știți, și eu nu v-am spus lucruri noi, dar v-am spus acum, dacă am venit de departe, vorbeam scurt, ziceați că nu a meritat să vin până aici, n-am vrut să vă supăr chiar în ziua anunții. Vă mulțumesc că ați fost îndelung răbdător cu mine. Toți știți că iubirea este o alegere. Dumnezeu ne-a dat harul să alegem. Dacă vrei să iubești în fiecare zi, atunci iubește în fiecare zi. În fiecare zi alege să iubești. Fie pe merite, fie pentru tine. Am avut o discuție cu un coleg de-a meu care a zis că numai pentru tine trebuie să fac asta. Zic, pentru mine? Pentru mine tu trebuie să faci asta? Dar el deja m-a văzut fără obraz. Zic, cum mă, nu pentru tine? Nu. Dar zic, pentru cine? Pentru tine, să fii om, să te poți uita în oglindă. A, zic, îmi amintesc, într-o zi te-am rugat să faci ceva și nu știu pe ce motiv tu mi-ai promis că vei face. Promisiunea a fost pentru mine. Când ai promis, ai promis pentru mine. Acum când te ții de cuvânt, te ții pentru tine ca să nu crape oglinda când te uiți în ea, să nu-ți fie rușine. Acum promiteți, dacă vreți, de dragul celuilalt. După ce ați promis, vă uitați în oglindă ca să vă puteți uita în ochii părinților, să vă puteți uita în ochii altora, să vă puteți uita în ochii lui Dumnezeu. Ne vom ruga ca Dumnezeu să vă ajute să vă țineți de cuvânt. Și să știți că noi nu vă vom blestema spunând să vă iubiți mereu ca astăzi. Noi ne rugăm lui Dumnezeu în fiecare zi să vă iubiți mai mult. Dragostea voastră să se maturizeze. Spunea Apostolul Pavel în capitolul acesta, poemul iubirii, când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, probabil iubeam ca un copil, dar când m-am făcut om mare, ce ziceți, Bogdan acum e om mare, nu? Astăzi trece la om mare. Deci am lepădat ce este copilăresc și acum, gata, mergem spre altceva. Care ar fi sfatul meu? Pentru miri le-am zis destule. M-am gândit să le zic ceva și la medici prezenți. Vreți să vă fac o provocare, cea mai mare provocare a vieții. Nu știu unde să mă uit, că nu știu care sunteți, dar o să mă uit la nevastă. Iubiți-vă pacienții. Cred că e cel mai greu lucru. Puteți avea interes în pacienții voștri. Și când spun interes, nu mă gândesc la ceva negativ. Doamne ferește! Dacă veți fi doar interesați în binele pacienților, într-o zi, s-ar putea interesul să dispară. Oboseala, altele să fie mai mari decât interesul. Mă rog lui Dumnezeu să n-ajung niciodată pe mâna unui medic căruia este indiferent de mine. Mi-aș dori să ajung, dar dacă v-a îngăduit Dumnezeu, mi-aș dori să ajung pe mâna unui medic, sigur priceput, care să mă iubească. Eu cred că un medic care m-ar iubi nu m-ar abandona niciodată. Dar dacă unii vă gândiți la ce mă gândesc eu, ascultați-mă, dacă un medic m-ar iubi și ar investi în mine, nici eu nu l-aș uita niciodată. Pe cel indiferent, cred că nu l-aș uita. Pe cel cu interesul, dar pe cel care m-ar iubi. Și pentru voi soluția este doar iubirea lui Dumnezeu, vă poate ajuta să oferiți pacienților mai mult decât tratament, iubire. Pentru dumneavoastră, mireni, ca să fie toate cu mă, ce să vă recomand? Iubiți-vă prietenii, vecinii, dușmanii, dacă vă este greu, nu este ușor să iubești, dar este frumos. Sursa este tot Dumnezeu. Și ca să nu-mi scap colegii că au stat aici, îmi dați voie să le dau un sfat și mesagerilor lui Dumnezeu. Iubiți-vă oameni. Dacă sunteți doar interesați în enoriași, nu o să faceți mult. Ferească Dumnezeu într-o zi preoții, păstorii, rabinii să fie indiferenți față de enoriași. Să nu-i pese de casa ta, de copilul tău, de viața ta, de moartea ta, de veșnicia ta. Ne aducem aminte și noi, să știți că nu vă spunem doar vouă. Ne aducem aminte și noi că ne-a poruncit Hristos să păstorim turma lui Hristos după modelul lui Hristos. Și Hristos ne-a slujit și ne slujește cu iubire. Și sunt convins că așa vor, așa încearcă, așa sacrifică slujitorii voștri, Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Și dacă undeva găsiți pe cineva care nu iubește, soluția care vă dau eu este una biblică, dar o să rețineți mai ușor dacă vă spun din agricultură. Nu știu dacă vă mai murdăriți mâinile sau mânușile, cultivând ceapă și pătrunjel. Dar presupunând că n-aș cunoaște și aș dori în grădină să am un strat de pătrunjel, ce sfat îmi dați? Așa unul adânc, puternic, ia ziceți, ce sfat îmi dați? Să cultiv pătrunjel. Și dacă voi cultiva pătrunjel, ce va ieși? Am o rugăminte. În caz că prin grădina asta a vieții, cu mulți și cu multe, vreți să fie mai multă iubire, semănați iubire. Pentru că asta spune cuvântul lui Dumnezeu, ce seamănă omul, aceea va secera. Dacă vreți în casa voastră să fie mai multă indiferență, semănați indiferență. Dacă vreți mai mult interes, semănați interes, o să crească mai tare ca buruienele după ploaie. O să vă înghită, o să vă distrugă viața. Dacă vreți în casa voastră să fie mai multă iubire, duceți-vă la bunul Dumnezeu, cereți-i sămânță bună, certificată de calitate, semănați iubire, așteptați cu răbdare, uneori dacă trebuie, udați-o cu lacrimi.
Și Dumnezeu să aducă ziua în care să culegeți iubire atât de mult, că să împărțiți la tot satul și tot să vă rămână și vouă. Amin.
Amin.